Kas ar ziemas riepām, kas varbūt jau ar vasaras riepām, bet nu, šis ir tas brīdis, kad pamazām plānojam nedēļas nogales kultūras dzīves ceļus, un to darīsim arī šorīt.
Un laikapstākļi ir tādi, ka varētu notikt koncerti kādās brīvdabas estrādēs.
Jā.
Bet uz brīvdabas estrādēm vēl neviens mūs tā īsti neaicina. Toties mēs varam doties uz pilīm, uz baznīcām, uz...
Uz būdiņām nebūs
kaita. Uz kinoteātri, pat mēs varam doties baudīt mūziku. Ir tiešām ļoti krāšņs piedāvājums šajā nedēļas nogalē un nākamajā nedēļā. Nu, protams, ka visi zinām, ka Dzintars Čīču, Tautumeitas, Ivo Fomins, nu jau arī Sound Poets, nu jau arī jaunais reperis, nu cik nu jaunais Fiņķis, tie visi ir tūrēs. Tur mēs varam atvērt kalendārus, kurš no kuram mākslinieks patīk, rakstam iekšā kādā meklētājā un atradīsiet, kur viņus satikt. Bet... Pats es šonedēļ gribēju izcelt, nu, pirmkārt, jau grupu Pērkonas Slampes kultūras pilī. Nu, ja neesat bijuši Slampē, tad tas vien jau ir iemesls, un ja neesat redzējuši Slampes kultūras pili, tad tas ir vēl viens iemesls, jo to redzēt dzīvē ir tā vērts, tā tik milzīgu zāli, tik mazā ciematā reti, kad gadās ieraudzīt.
Jo, laikam, piebildi, ja neesat redzējuši Pērkonu, īsti neietērs.
Nu, tā būtu dīvaina piebildi, bet ja neesat redzējuši Pērkonu, tad kopā ar Slampes kultūras pili tas varētu būt. Iespaidīgi, un tas varētu būt viens no retajiem koncertiem, kas noteikti tajā zālē, nevis vestibulā šajā brīnišķīgajā kultūras pilī.
Un koncerts Pērkonam pilnā sastāvā?
Tā vismaz varēja nojaust, ka tur būs pilnā sastāvā, jo izsakās par koncertu te jau visi dalībnieki. Gan par Pērkona māti nosauktā Ieva, gan par Pērkona tēvu nosauktais Juris. Kas ir pārējie, nesāksim uzskaitīt un minēt. Bet ir ļoti tiešām bagāts piedāvājums. Nu, kaut vai mazā mežotnes pils. Arī pils, tikai pavisam citāda pils, mazā mežotnes pilī. Mūsu pašu kolēģi Māra Brieškalna kvinteta koncerts. Ļoti augstas raudzes. Nu, sauksim to par džezu koncertu Latgaliešu Evergreens albuma, principā pirmats, ka jums tiem, kam patīk smalkas lietas, gudras un labskanīgas ar ļoti augstas raudzes mūziķiem ar Macatu, ar Ritovu, ar Andri Grunti un kā iepšo viesi Biru Tozoliņu. Tas varētu būt ļoti smalks un jauks piedzīvojums. Varam braukt uz Līgatni. 22. aprīlī sen neesmu redzējis Goran Gorus skatuvis, un varētu būt, ka tāds kluss, mierīgs, dzirkstošs vakars, bet ja gribas drusku vēl dzirkstošāk un dusmīgāk, paliekam turpat, un nākamajā dienā noskatāmies Kaukuli. Kas vēl izcēšanas vērts? Latvian Voices albuma prezentācija oratorijo, tepat Rīgā, un taisot šo apskatu mani pavisam... Nu, es paliku klausoties kādu ierakstu, un tas bija gruzīnu folkloras ansambļa Basjāni ieraksts kaut kādā nebūtu koncertzālē. Un es domāju, ka Rīgas domas 23. aprīlī tiem, kam patīk skaista tautas mūzika vīru, gruzīnu daudzbalsīgie vīru dziedājumi, tad nu, tā gan ir īstā vieta, kā tiešām izbaudīt šo īpašo skanējumu, protams, un dziesmu Suliko, bez kuras neviena gruzīnu mūzikas koncerts nav iespējams. Bet mūziku var baudīt visdažādākajos veidos, protams, ārā, putnus klausoties, protams, šodien, es teiksim, no rīta, ja tu atnāc agrākšu darbu, tu vari dzirdēt, kā dzied apkopēja, ļoti skaisti dzied mūsu apkopēja, bet variet arī uz kinoteātru un paskatīties, piemēram, Coldplay koncertu uz lielā ekrāna, kāpēc ne, Valmierā, kinoteātrī Gaisma, kaut gan, ja no ārpuses paskatāmies, drīzāk gribētos savu kinoteātrī Krēsla, tāds pelēks, bet bagāti. Skrienam un noķeram pavasari un mūziku.
Galvenais liekšā tā gaisma.
Jā.